habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen jimco ah bisha december ee sanadka 2022 waa 30 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah banaanbaxyo maalintii afraad ka socda magaalada laascaanood oo dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.
waxaa maanta laascaanood ee cusbitaalka madaxda haddaan ku bilaabo waxaa la keenay 8 qof oo dhaawac ah, 3 dhaawacooda uu cuslaa. sida naloo sheegay cusbitaalka fayana waxaa la keenay 7 qof. meesha cusbitaalka weyn ee magaalada la dhigay 3 qof oo dhaawac ah. waxaa si suurtagal ah inay jiraan waxyaalo kale oo aan weli la diiwaan gelin maadaama magaalada ay kala xiran tahay.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray soomaaliya.
sanadkan waxa uu ahay dadka soomaaliyeed sanad aad u farxad badan oo shacabka soomaaliyeed ay u midoobeen cadowga dhibaatada ku hayay 15-ka sano ku hayay oo maaragta marna qaadaya marna nintoorkooda dilaya oo dadka qarxinaya. sanad aad u farxad badan ayuu ahay shacabka soomaaliyeed. dagaalkani wuxuu kasoo bilowday beer gidiid.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ay kula jirto kooxda al-shabaab. war qoraala oo lasoo dhigay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in ciidanka gaarka ah ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo booliska harmacad ay si buuxda ula wareegeen deegaanada gandarshe iyo jilib marka oo hore ay uga sugnaayeen kooxda al-shabaab. qoraalka ayaa intaasi ku daray in howlgalkan oo qorshaysnaa sidoo kale al-shabaab lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac si madax bannaan looma xaqiijin karo sheegashada dowladda. arrintan ayaa ka dhigan in dagaalka ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan al-shabaab uu hadda ku fiday gobolka shabeellaha hoose. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa jimcada maanta ah wacad ku maray inay xoojin doonaan iskaashigooda laba geesoodka ee ka dhanka ah duulaanka Moscow ay ku qaaday Ukraine. Putin iyo Xi si toos ah ugama hadlin dagaalka sii xoogaysanaya bilowgii kulankooda oo ku dhacay qaab fogaan arag ah ka hor inta aysan yeelan wadahadal iyaga u gaar ah. labada hogaamiye ayaa wada jir u bogaadiyey adkeynta xiriirka Moscow iyo Beijing. Putin ayaa dhinaciisa sheegay inuu doonayo inay ballaariyaan iskaashigooda militari xilli ay tilmaameen inay sii kordhayso xiisadda dagaalka juqraafiga ee caalamiga. kulanka labada hogaamiye ee maanta ayaa imaanaya maalin kadib markii xarumaha adeega korontada iyo kaabayaasha muhiimka ah ee dalka Ukraine ay waxyeelo kasoo gaareen duqeymo gantaalo ah oo ruushka uu ku bartilmaameedsaday. weerarada gantaalada ayaa magaalooyin badan oo dalkaasi ah ka dhigay koronto la'aan iyadoo lagu jiro xilliga qaboobaha ee jiilaalka. magaalooyinka uu ruushka gantaalada ku garaacay waxaa ka mid ah caasimada Kiev, waxaana weerarkan uu noqonayaa kii ugu weynaa ee ruushka uu dalkaasi ku qaado muddo 7 ah. militariga Ukraine ayaa sheegay inay soo reedeen gantaalada ruushka iyo diyaaradaha aan duulidaha lahayn oo weerarka ahaa, laakiin qaar badan oo ka mid ah gantaalada ayaa gaaray batilmaameedkii loogu talagalay. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka doorkaasi ka dhigaysanaysan waa idaacadda VOA oo idinka imaaneysa Washington. Ugu yaraan laba qof oo shacab ah ayaa ku dhintay, 19 kalena way ku dhaawacmeen banaanbaxyo rabshado wata oo maalintii afraad ka socda magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wariyaha V O A da Cabdikariim Cabdulaahi Bile Olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Lascaanood.
Magaalada Lascaanood waxaa ka soconaya maalintii afraad banaanbax xoogan kaasoo ay dhigayaan shacabka kala duwan ee magaalada. Banaanbaxyaasha ayaa waxa ay sitaan taayiro dhagxaan, iyaduna wadooyinka kala duwan ee magaalada Lascaanood oo badankoodu ay xiran yihiin. Banaanbaxa ka dhacay maanta ayaa waxaa ku dhintay 2 qof, iyaduna ay ku dhaawacmeen 19 qof oo kale. Dadka dhimashada iyo dhaawaca ayaa soo gaadhay waxa haleeshay rasaasta ay ridayaan ciidamadu. Gudahaana waxaa go'an laamiyada kala duwan, waxaana meesha ka baxay isu socodkii bulshada. Dr. Cabdulmajiid oo ah agaasimaha isbitaalka Manaal ayaa V O A uga waramay dhaawacyada iyo dhimashada.
Waxaa maanta Lascaanood ee isbitaalka Manaal hadaan ku bilaabo waxaa la keenay 8 qof oo dhaawac ah, 3 dhaawacood oo cuslaa. Sida noloo sheegay isbitaalka Fayana waxaa la keenay 7 qof. Meesha isbitaalka weyn ee magaalada la dhigay 3 qof oo dhaawac ah. Intaasi waa xawaye xogta aanu hayno. Intii maanta ay dhacdooyinkii dhacayay ee magaalada ka dhacayay, waxaa si suurtagal ah inay jiraan waxyaalo kale oo aan weli la diiwaan gelin, maadaama magaalada ay kala xiran tahay mudaharaadada iyo xawaye xabaduna meel walba ay ka socoto oo aan la isu gudbi karin. Intaas ayaan markaa kula socodsiin karaa ilaa hadda.
Dadka la idiin keenay miyay ku jiraan? Dad aad u culus.
Waxaa ku jira dad aad u culus ah oo waxa weeye hadda qalliinka ku jira, waxa weeye qofkii labaad baan hadda qalliinka ka soo saarnay, waana wadnaa. 3 ayaa ugu culus. Waxaa kamida qaar waxa weeye jajab xoog leh oo ku dhacay lugaha kaga jajaban bawdiyaha. Waxaa jira yar waxa weeye faraha xabadu kaga taalo iyo madaxa laftigiisaba firir ka galay. Kuwaas ayaa ugu culus aan ku sheegi karaa.
Dadka la keenay waa dad noocmaa goobaha caafimaadka lasoo gaarsiiyey.
Dadkaasi waa dad kala duwan, xataa waxaa ku jira dad xabadu ay ugu gashay guryahooda oo gabarba qoorta xabadu ay kaga dhacday baa jirta oo iyadoo gurigeeda joogta xabadu ay ugu gashay. Waxaa jira qaar waxa weeye dadka dhintay maanta waxaa kamid ahaa oday ku dhintay mise jaamaca ku naf waaye, Allah uu naxariisto, nin oday waayeel ahaa oo qurbaha ka yimi sidana loo sheegay. Sidoo kale waxaa jira dad ay caloosha xabadu kaga taalo, qaar ay lugaha kaga taalo oo wax baale
ka hor duwayinka adeegyada aad u fidisay.
Dabcan dadkaasi waa dad waxa weeye dhibaataysan oo waxa weeye gurmadka waxa weeye maana kala joojinin, waxna kamaanan waxa weeye wixii aan u qaban karnay waan u qabanay. Haddana dee qaar baaba qalliinka u socdaa hawshoodii socotaa, waxaa dhiiggii baa loo shubay, wixii gurmada loo qaban karay baa loo qabtay, wayna socdaa. Waxaa xusid mudan oo waxa weeye aan welwel ka qabna waxa ah weeye in waxa weeye agabku uu yaraan karo, maadaama la filayo in dhibaatadu ay sii socoto. De xabad fara badan baa maqlaynaa mar walba, dadku waxa weeye way kacsan yihiin, ciidanku xabad bay furayaan mar walba. Waxaa dhici karta in waxa weeye dhimashada iyo dhaawacu u bato, waxaana halkaa ka dhalan kara in waxa weeye hoos dhac weyn uu ku dhaco ama la waayo agabka waxa weeye caafimaadka oo wax walba way kala go'ayaan. Dadka qaybaan waxa weeye 2 maalmood waxa weeye ama 3 maalmood soo dhaafayba aan dabka shidanin. Dad baa jira waxa weeye guryahooda ku gaajaysan oo ku xaniban baa jira. Dad baa jira waxa weeye hadii xanuun ka dhabaatan ay sii socoto, waxaa dhici karta in dhiigbaxay meelaha ugu dhintaan marka dambe hadii ay khatartu sii badato. Waayo magaalada way kala go'antahay qofka cid iska leeyahay soo gaarsiinayo kala, maadaama wadooyinku go'ayeen sida cusbitaalada lagu keenay. Dadka wallahi odayaasha si lagu keenay si dhib badan baa lagu keenayaa. Luqluqyada ayaa la soo marsinayaa, bajaajyada ayaa lagu keenayaa, qofba wuxuu awoodo ayuu ku keenayaa.
Sidoo kale qaar ka mid ah qoyahanada magaalada Lascaanood oo tagay goobaha isbitaalada aadan jaamac Oglo oo ah dhalinyarada magaalada Lascaanood ayaa ay waramay.
Hadda isbitaalka miya waa tagay, waxaan kusoo arkay 7 dhaawac ah iyo 2 qof oo meyda. Nin la igu yiri waa qurbi joog oo kamid ahaa qurbi joogta deegaanka, maadaama kaxdoonka shacabka saaka uu aad uga jiray khudbadihii jimcaha lagu soo qaatay arrinta kaxdoonka iyo sida dareenka shacabku hadda yahay oo culimmadu ay taageero u muujiyeen in wax laga qabto dhimashada joogtada ah iyo beegsiga haldoorka gobolka.
xaaladda magaalada Lascaanood ayaa waxay tahay 4 maalmood ay ugu dambeysay mudaharaad xoogan ay ka soconayeen. Dadweynaha iyagu mudaharaad ka sameynaya ayaa waxay tuurayaan dhagxaan halka ciidamadu ay ugu jawaabeen rasaas. Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Lascaanood.
Booliska federaalka Ethiopia ayaa sheegay in qamiistii xubno ka mid ah ay galeen magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Waqooyiga Ethiopia ku yaala ee Tigray. Talaabadan ayaa ka dambeysay heshiiskii soo afjaray colaadda gobolkaasi ka ognayd tan iyo bishii November ee sanadkii 2020 ee dowladda federaalka iyo xoogaga Tigray. Warbixin arintan ay ka qoreen wakaaladaha wararka AFP waxay noo soo koobaysaa Saare Ciidla Nuur.
Booliska federaalka Ethiopia ayaa khamiistii hawlgal ka bilaabay caasimadda gobolka Tigray ee dagaaladu aafeeyeen markii ugu horeysay muddo 18 bilood ah. Sida ay boolisku sheegeen, taasi oo calaamad u ah tallaabadii ugu dambeysay ee la qaado kadib heshiiskii nabadeed ee la gaaray bishii November. War saxaafadeed ay boolisku barta Facebook soo dhigeen ayaa lagu yiri iyadoo laga duulayo awoodda uu siinayo dastuurka dowladda federaalka ee Ethiopia si ay u ilaaliyaan hay'adaha federaalka waxay galeen Mekelle oo ay shaqo ka bilaabeen. War saxaafadeed oo sii socda ayaa lagu yiri waxay boolisku siinayaan ammaan damaanad qaada hay'adaha federaalka oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha, korontada, adeega isgaarsiinta, bangiyada iyo hay'adaha kale ee bixiya adeegyada bulshada. Dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka ee Ethiopia iyo Tigrayga ayaa bilowday bishii November ee sanadkii 2020 iyadoo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu xilligaasi ciidamada u diray gobolka Waqooyiga ee dalka Ethiopia kadib markii uu ku eedeeyay xisbiga talada Tigrayga ee loo soo gaabiyay magaciisa TPLF laguna magacaabo Tigray People's Liberation Front inay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada. Qiyaasta khasaaraha ayaa aad u kala duwan iyadoo Mareykanku uu sheegay in dad gaaraya 500,000 qof ay ku dhinteen. Colaadan ayaa sababtay mid ka mid ah masiibooyinkii bani aadaminimo ee ugu xumaa caalamka muddooyinkan dambe iyadoo ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo qof, 400,000 oo qof oo kalena ay qarka u saaran yihiin macaluul. Heshiiskii 2 bishii November ayna dhaaftay lagu saxeexay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayaa dhigayay in hubka dhigis lagu sameeyo ciidamada Tigrayga isla markaana dib loogu soo celiyo maamulka federaalka iyadoo dib loo furayo gelitaanka gobolka Tigray.
Adeeyo maadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintii wakaaladda wararka ee AFP. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya.
Sanadkani waxa uu Soomaaliya u ahaa sanad ay isbedbello badan oo dhanka siyaasadda iyo awoodda ahi ay dhaceen. Sidoo kalena waxa uu sanadkani watay masiibo bini aadanimo oo laga digay in kumanaan kun oo qof oo Soomaali ahi ay macluul u dhiman karaan. In ku dhow 200 oo qof ayaa ku dhimatay qaraxyo kala duwan oo ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya. Waxayse Soomaali badani filayaan in sanadkan cusub ee 2023 uu noqon doono mid wax badan ka bedela xaaladihii adkaa ee la soo maray sanadkii hore.
Barnaamijkan waxaanu dib ugu milicsan doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya, gaar ahaan siyaasadda, amniga, dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimaha bulshada. Wariyaasheena Soomaaliya ayaana warbixino faahfaahsan ku sawiraya dhacdooyinkaasi. Aynu ku horumarno Soomaaliland. Waatan wariyaheena Sagal Mustafa.
Sanadkii galbaday ee 2022 waxa uu ahaa sanad xasuuso badan ku gadaaman yihiin deegaanada Soomaaliland. Waxa uu kaga tagay raadad kala duwan iyo dhacdooyin xanuun badan. Curashadii sanadkan waxay Soomaaliland kula kowsatay, kuna soo afmeertay muran siyaasadeed oo cirka isku shareeray, gaadhina halkii ugu sarreysay abid. Muranka siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa ka bilaabmay furista ururada Soomaaliland, iyadoona xukuumaddu sheegtay in ururadu furan yihiin.
Madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya sharciga dalka, isagoo ixtiraamaya doonista dadweynaha isagoo fulinaya sharciga iyo dastuurka dalka u dhaqan uu aqoonsan yahay in uu furan yahay ururada siyaasadda.
Go'aankaas waxa uu si weyn uga cadhaysiiyey asxaabta mucaaridka. Waxaan u dhaliyay muran daba dheeraaday lana dhammaystay sanadka.
Maalin bay leedahay 22-ka Diseembar bay ku qoran tahay. Waxaa ka horeysay doorashada madaxtooyadii. Haddaan baqaydu ku jirin miidaan waasac, doorashadii madaxtooyadii inu gelinaa, ninkii madaxweynaha ahaa ayaa furi doona.
Bishii afraad ee sanadka 2022-ka ayaa iyana noqotay mid sawir madow ku leh quluubta reer Soomaaliland. Kadib markii labadii bishii afraad goor habeenimo ah uu dab qabsaday waaheen oo ahaa suuqii ganacsiga ee ugu weynaa Soomaaliland. Dabkan oo socday ilaa maalintii labaad ayaa galaastay dhismayaal aad u tiro badan, waxaana halkaasi ku shufbeelay hanti lagu qiyaasay in ka badan $1 bilyan.
dareenkayga waxa weeye maayarka waxaan magaaladii isugu yeetay, dhaqaalihii isugu yeetay, ma garanaysan ku xabar dareenka.
Oo iskarabsanaya inta wixii ka dambeeyay ee sanadkan 2022-ka waxaa dhacay mudaharaado ay sameeyeen taageerayaasha mucaaridka taabacsan, kuwaas oo looga soo horjeedo go'aankii furista ururada, kuna doodayeen in dib loo qabto doorasho madaxweyne oo ku dhacday waqtigeeda oo ahaa 13-ka bisha Noofambar. Intii lagu guda jiray mudaharaadkaasi waxaa la xiray siyaasiyiin magac weyn ku dhexlay Soomaaliland, xilal sarana ka hayay xisbiyada mucaaridka. Waxaa sidoo kale mudaharaadadaasi ku nafwaayay qaar ka mid ah dadkii banaanbaxa ka qayb galay, halka tiro kale oo ka mid ah mudaharaadayaashana la xiray.
Hargeysa 12 shiciba, Burcana 6 shiciba, Ergaabo shicib kuma dhaawacmin. Nasiib darradu waxay tahay oo jiro inaan halkan ka sheego inay jirto dhibaato 3 shiciba, 2 Hargeysa ku dhintay, 1 Ceri Gaabo ku dhintay, iyo 2 Hargeysa ku dhintay. Dhibaatoduna waa 3-daas. Waxyeelada intaa leeg ee dhacday waa dagaal iyo shaqaysurtaag lagu sameeyey ciidanka ayay ka timi oo ku dhacday.
Kadib dhacdadaasi waxaa bilaabmay dadaallo ay wadeen ergo iskood isku xilqaantay, kuwaasi oo ahaa badi salaadiinta ugu waaweyn Soomaaliland, juhdi badanna geliyay sidii loo soo afjari lahaa muranka sii xoogaysanaya. Waxaanay waqti badan isaga dab qaadayeen xukuumadda iyo mucaaridka. Dhammaan dadaalladaasi ay wadeen in ka badan 30 suldaan ayaa ugu dambeyntii fashil ku soo ilaaday. Intaasi kadib golaha guurtida Soomaaliland waa isla sanadka 2022-ka ayaa muddo kordhin 2 sano ah u sameeyey xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo waqtigii loo doorto uu kaga eka 13-ka bisha Noofambar, halka iyaguna waa guurtida ah ay sameeyeen muddo kordhin 5 sano ah. Mucaaridka ayaa dhankooda qaadacay go'aankaasi guurtida, kuna tilmaamay mid sharci darro ah, iyaguna aanay u hoggaansami doonin. Waxa kale oo ay sheegeen in haddaan la gaadhin xal siyaasiya khilaafka taagna waqtigaasi wixii ka dambeeya 13-ka Noofambar aanay u aqoonsan doonin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi mid ku fadhiya sifo sharciya. Dhammaadkii bishii 10-aad ee sanadka 2022-ka waxa ay guddiga furista ururadu sameeyeen wareegii 2-aad ee furista ururada, waxaanay qabteen madax taabashadii ururada, waxaana sidaas lagu ansixiyay 10-kii urur ee ka soo gudbay wareegaasi. Sidoo kale bishii 12-aad ee sanadka 2022-ka waxa ay guddiga diiwaangelinta doorashooyinku ay ka bilaabeen dhammaan gobollada Soomaaliland qaadashada kaadhka codbixinta. Sanadkan 2022-ka waxaa kale oo lagu xasuustaa xadhigga in ka badan 15 wariye oo Soomaaliland hal mar xabsiga u taxaabtay. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadka 2022-ka lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah geerida dad badan oo caana kuna weynaa quluubta ummadda Soomaaliyeed.
Haddaba sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 muxuu uga dhignaa Soomaaliland? Su'aashaas ayaan hor dhigay Maxamed Faarax Xirsi oo ah cilmi baadhe sare ahna guddoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta ee ka dhisan Soomaaliland.
Waxaan lagu xasuustaa oo anigu aan jeclahay inaan la wadaago kow, waxay ahayd 2022-kii inay doorashooyin dalka ka dhacaan, doorashooyinkii madaxtooyada may dhicin, kordhis baa yimid, madaxweynaha hadda kale waxa ayaa loo kordhiyey ilaa 2024-ka ayaa loo kordhiyey, golaha guurtida iyaguna way kordhisteen, doorashooyin madaxtooyada dhici lahayd Noofambarna saasa dib ugu dhacday, laakiin sida haddana ururadii iyadana mucaaridkii muxaafiska isku khilaafsanaayeen ayaa la diiwaangeliyey oo diiwaangelintooda dhacday 10 urur bay isdiiwaangeliyey, نظام تاي بروسس كاي حق كاسينا بيرنتي وحنا على حق إنك الصلاة إني كنا وحنا لاضر عري ومانتا عين وفسك كنا بيش سيلا تكلي داكلة بيش ديسمبر لاضر البي إن جينتي أو بشياش إنه سمايو تكلة ما كبينا تكلة كنا كنتي أو عنارن كريسمال لأن عاد يا عاد بي وغنا شقي في مريم كل وقت شقي وحشر كي بعلم إنك مريم بيد بيد مريم كل بس كريني سومالان كل عدنا يسي في سومالان يمريم كل العقاب إن حاجة عندي بيد راسي وعيش سمايو الحياة
سنة كان لبكون يلبي لاتنا دمانة يا إن سومالان وحوق بلعب مي مرن سياسة ديد إنك استو ديوان جلنتي عد بحياش وإيه هاتن صعدتو إنك استو أورو ردي سياسة ديل ديوان جلي حدنا إلا حدا حسبية دا معارضك إيه حكومة دو إسلام ميل ديجين دورشة ديل جلي دونو لبكون يصدح يلاتن ديوان جلنتن إمك الله سمعين إيه دورشة ديل جلي دونو إلا حدا لقم هشينين محاد سلاة سنة كون سلاة سعودة وقد قنان دونا سومالان ميد كميدا دروفو هيغو أدكا سومالان سومري سنة كان لبادا كون إيو لبية لباتن كووحو أها قبشادي سوقا واحين دا عددا سي سيديباي أسلامي سيدينا عدا قالها وقالك
وحوية تقالها بالكو حكوس الإسودي هاي وحوية ردتك الإسودة جتال ديلا حتى كيرا ردتك ديبقى إيبيا هيا نقالها بالكو بيسكوسي هاي كان ماشي ديبقى إيبيا دلكا ee waxaanu soo dejin jiray wax laga yeeshay jiray dadka ka dacwisteen jiray waa meesha baabacay ee runtii kala simantay ee nasiiray ba ka dhacay halka saamiyay dadka ku yelaatay shaqala aan badan ba maarka meesha ka dhacay xanti badan ba ku gudatay dad ba ku qacay oo maaratay ganacsiga uu baabay marka dawladdii dawladdii hoose iyo dawladdii dhexda cashuur bay ku waayeen marka dadkii bay taabatay dawladdii bay taabatay mid hoose iyo mid dhexda marka taas waxa noqotay runtii nasiibo weyn oo Soomaaliya runtii ku yeeshay laakiin si haddana markii dambe ee laga soo qawday maareeyay inkastoo oo maareeyay ay soo qabashada si mid badan qaadanaysa laakiin si suuqa waahay dhaawac dhaqaale ee dalka u baystay waxa wala mid aad iyo aad u weyn waxa kale oo yiri muhiim ah waa jaal hayna fashax waan ku daro suuqa ganacsiga ee weyn ee bariga afrika ugu maareeyay ugu gaar ah magaalada wajale oo iyaduna dhaqaaleheedu hoos u dhacay khilaafkii Itoobiya dhexeeyay xilli dartii marka labada xaaladba wajale oo culays dhaqaale maadaama Itoobiya dhaqaaleheedii uu sidii hore aan lahayn oo hoos u dhacay wajalna dhaqaalaha Soomaaliya ma uu ka shidnaa dhaqaalaha Itoobiya iyo suuqii waaxed iyo maciishada dunida ka qaaliyooday intaasina waxay keeneen in noloshii dadka caadi ay runtii ceeli gasho marka duruufaha dhaqaale bay ku runtii maaha mid maaragtay waxa la ku jiraa fuqad dareenna laga kuma sidii xaqtan kuna wax badan furfurmaa nabadda Itoobiya iminka la sameeyay in dhaqaalihii Itoobiya dib u furfurto in suuqii ganacsiga Itoobiya furmo in dadku ay isku furmaan in laga soo kowdo suuqii waaxed in maciishadii dunida ee qaaliga ahaa ay hoos u dhacaan in nolosha suuqa ku soo noqoto laakiin si taasina waxa ku yimaadaa runtii istaraatiijiyad iyo aragti fog oo maartay laga shaqeeyo ay tahay laga shaqeeyo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha akadeemiyadda nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland Dr. Maxamed Faarax Xirsi oo khadka telefoonka igu waramayay deegaanada Puntland ayaa isaguna sanadkan sii dhamaanaya wuxuu u ahaa mid ay ka dhaceen xaalado kala duwani wariyaheena Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Puntland
sanadkii tagay 2022 dhacdooyinkii ugu waaweynaa Puntland waxaa ka mid ahaa 23 bishii Oktoobar sanadkii 2020 waxaa magaalada Qardho ku soo rogmaday daad xoog badan oo ka dhashay roobab ka da'ay agagaarka degmada Qardho hal nin ayaa ku dhintay qaar ka mid ah ganacsataduna waxa ay ku waayeen hantidooda qoysas fara badanna waxa ay ka barakaceen guriyihii ay deganaayeen isla sanadka 2022 waxa Puntland ka hirgalay in degmooyinka Ufayn Qardho iyo Eyl laga hirgeliyo golayaashii deegaanka ugu horeeyay ee ay dadweynuhu codkooda ku soo doortaan Guddiga doorashooyinka Puntland iyo wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa shaaciyay in ay dhameystireen guud ahaanba goobaha ay dadweynuhu ka codayn doonaan hase yeeshee 3 ka mid ah 9 urur siyaasadeed ee Puntland ayaa dhawaan saluugay hanaanka ay u qabsoomayso doorasho qof iyo cod ah waxana ay xukuumadda iyo guddiga doorashooyinkaba ku eedeeyeen in geediga doorashada ay ku wadaan wado aysan urur siyaasadeedyadaasi ku kalsoonaan karin balse lix kamid ah urur siyaasadeed ayaa qaatay go'aan ah in degmooyinka harsan la diwaan geliyo doorashana la qabto gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland Cabdirisaaq Axmed Saciid oo dhawaan la hadlay VOA ayaa yiri
wajiga koowaad oo bilaabanaysa 5 January kuna eeg 20ka saddexda gobol gargaar iyo gardafu iyo bariibay ka dhacaysa markay taas u dhamaatana isla markaba saddexda gobol oo ku xiga bilaabanaya iyaguna dalabaas uu ay ku dhamaanaysa markana saddex gobol oo kale oo kuugu dhameeyay waa dhacay marka 45 isho aan ka badnayn laba bilood qayr ayaan ku soo gabagabeynaynaa diiwaan gelinta codayaasha diiraayankayda guud ahaan ilaa 550 seejo ayaa dunaano dhan laga calaamadiyay
bishii Oktoobar 2020-keedii ee sanadkii tagay waxa xariga laga jaray dekedda Garacad oo la sheegay in dhismaha wajiga koowaad uu ku kacay lacag dhan $100 million oo dollar taasoo ay iska kaashadeen maamulka iyo bulshada Puntland qaybaheeda kala gedisan madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xariga ka jaray dekedda ayaa munaasabadda xariga jarka waxa uu ku sheegay in la ogolaaday lacagtii lagu dhisi lahaa wada laami ah oo uu sheegay inay isku xiri doonto dekedda Garacad iyo Itoobiya
sareen Puntland hambalyo shirkadda wadaagsan ee mutashaqaysay mashruucaana si gaar ah hambalyo madaxweyne Saciid ay si gooni ah isagana u hambalyeynaya dhismaha dekeddaani marka koowaad waa taariikhi horta oo dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo xoogoodii iyo caqligoodii iyo xoolahoodii isu geeyay waxa ay qaban karaan ayay horta waxay u tahay daliil iyo tusaale dekeddan wadada ku xiraysa Itoobiya dhaqaale ugu horeeyay in hadda maanta haddana inta joognay in la soo ogolaaday oo meel la soo saaray ilaahay idinkiis waana u taagnaanaynaa har iyo habeen in ay dhaqan gasho
24 sano kadib maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay magacaabay maxkamadda dastuuriga ah ee Puntland taasoo inta badan lagu dhaliili jiray madaxweynayaashii hore ee Puntland soo maray inay ka gaabiyeen 8-dii bisha 12-aad sanadka 2020 ayaa baarlamaanka Puntland waxa ay xasaanada siiyeen maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddan ayaa la filayaa inay go'aamiso arrimaha ku saleysan shuruucda Puntland ee muranka siyaasadeed dhalisa mararka qaarkood gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Jibriil oo ka hadlay munaasabadda ansixinta waxa hadaladiisa kamid ahaa
Allahu Akbar maxkamadda dastuuriga dawladda Puntland maanta ay sameeyay Gabriel
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
maxay dadweynaha reer Galmudug sanadkan sii dhamaanaya ee 2022-ka ku xasuusan doonaan maxay Soomaalidu ku xusi doontaa gobolkaasi wariyaha Cabdiwaxid Macalin Saxaaq ayaa warbixintan ku eegaya sanadkan dhamaanaya waxa uga dhigan yahay dadweynaha reer Galmudug oo ay ku xasuusan doonaan
inkastoo sanadka 2022 Galmudug lagu sagootinayo marxalada dagaal doorasho iyo hirgelinta adeegyo horumarineed oo deegaanada Galmudug qaar laga hirgeliyay haddana waxaa jira deegaano aan weli helin adeegyada kuwa oo ku jira gacanta maleeshiyada Al-Shabaab horraantii sanadka 2020 maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud waxaana dagaal muddo socday shabaab looga dilay ku dhawaad 20 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Galmudug gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali ayaa V O A xilliga dagaalka uu dhacay uga warramay
qasaaraha ka dhashay wuu badan yahay nafii maalba deegaanka dadka mudirka gardarada ugu soo weeraray cadugu soo weeraray argagixisaday dhimashadu waa yar tahay ilaa 3 qof iyo dhaawac baa jira laakiin cadowga waxaa galay dhimasho badan oo gudaha Baxdo iyo banaankooda oo kuwii cararay looga daba tegay iyagoo ay gudahooda taalo tiro badan oo 30 qof u dhaafaysa
deegaanada Cadakibir iyo Qaayib ayaa weerar ay ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab waxa ay ku burburiyeen qaybo ka mid ah dhismihii shirkadda isgaarsiinta elbiyoodkii deegaanada waxaana sidoo kale ay burburiyeen baraagihii biyaha ee dadka deegaanku ay biyaha ku keydsan jireen gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Macalin ayaa V O A uga warramay
Nuran Cabdulaxad waa dhowahay si ay wanaagsan tihiin waa ku dhowahay waxa weeye hadaan ka warbixiyo sida meesha wax uga dhaceen dibadda deegaamada hoos yimaada degmada dibadda deegaanka hoos yimaada ayaa xaqwarigta al-shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah deedna markii meesha yimaadeen waxa sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray oo iyo isgaarsiintiibay weerareen ay bamku weerareen bamku dhufteen qarxiyeen sidaas baa deegaanka uga dhaceen
ismaha golayaasha deegaanka degmooyinka qaar waxa ay qayb ka ahaayeen hirgelinta dadajinta nidaamka dawliga ah waxaana degmooyinka cabudwaq adaado gurceel iyo dhuusamareeb laga dhisay golayaasha deegaanka oo tirooyin kala duwan lahaa doorashadii xildhibaanada federaalka soomaaliya qaar waxa ay qayb ka ahaayeen dhacdooyinkii sanadkii tegay ku tilmaaman deegaanada galmudug kadib markii 11 xildhibaan doorashadooda lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo 68 ay doorasho ugu dambeysay dagaalka al-shabaab iyo ciidamada galmudug kuma ekaan intaa oo keliya waxaa sidoo kale jiray dagaalo mar kale ay ku qaadeen baxdo bartamihii sanadkii dhammaaday halka oo sida ay mas-uuliyiinta sheegeen xubno badan looga dilay al-shabaab deegaanka qaayib ayay 2 jeer oo isxiga weerar ku qaadeen maleeshiyada al-shabaab waxaana dagaaladaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawac fara badan sida saraakiisha ciidamada ay sheegeen taliyaha qeybta 21-aad ee dowladda federaalka soomaaliya xasan jaamici ayaa ka warbixiyey
xilliga 7 subax la furtanay ayay soo weerareen qawaarigtu waxa weeye magaaladeena gacantaan ku haynaa waxadda waxyaalaha oo ciidanka gaarina ma jiraan hadda magaaladu waa sidaas wey waa fiicanna waxay la hareen ma jirin hadee uma suurtagelin ay malaynayeen uma suurtagelin magaalada gacanta lagu haya
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u kuurgalay xaaladaha dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ayaa safar ku tagay degmooyinka baxda iyo wasiile gobollada mudug iyo galgaduud halka uu kula kulmay saraakiisha ciidamada ee furimaha ku sugan xaaladda abaarta deegaanada galmudug sanadkii tegay waxay ahayd mid saameyn ku yeelatay nolosha dadka xoolo dhaqatada ah waxaana deegaanada qaar looga barakacay abaar inkastoo meelaha qaar kolkii dambe ay roobsadeen si kastaba sanadkii tegay ee 2022 sumadihii galmudug uu ku soo maray ayaa lahaa sumado kala duwan waxaase dadka reer galmudug sanadka cusub ay rajaynayaan saadaal wacan cabdiwaaxid macalin isxaaq warbixinta sanadkii 2022 v o a gaalkacyo
gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle ayaa isna ka mida meelaha ay isbedeladu ka dhaceen sanadkan sii dhammaanaya sidoo kalena ay soo mareen dhacdooyin xanuun badan qaraxyada iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab ee gobolka meelo badan oo ka mid ah looga adkaaday ayaa keenay in shacabka gobolkaasi ay rajo wanaagsan ka qabaan in sanadkan dhalanaya gobolka uu ku keeni doono xasilooni iyo horumar waryahanna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 ee gobolka soo maray
mahadooyinka urkutaalada noqday ee soo maray beledweyne sanadka sii dhammaanaya ee 2022 waxaa ka mid ah qaraxyadii mataanaha ee lagu dilay allah u naxariistay xildhibaanad aamine maxamed cabdi xildhibaan geelle isaaq warsane oo baarlamaanka hirshabeelle ka mid ahaa iyo guddoomiye ku-xigeenkii 1aad ee gobolka hiiraan abuukar sheekh maadey ilaa 6 qarax oo ismiidaamin oo 4 ka mid ah gawaari loo adeegsaday ayaa sanadkan ka dhacay beledweyne bartilmaameedka qaraxyadan oo ahaa bartanka magaalada iyo xarumaha dowladda isugeen dad lagu qiyaasay ilaa 250 qof oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa weerarada ka dhashay 19 February 2020 qof isku soo xiray waxyaalaha qarxa ayaa waxa uu dad ku dhow ilaa 20 qof uu ku dilay maqaaxi ku taala meel u dhow buundada liiqliiqato hal maalin ka hor intii aanu bilaaban doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya kasoko dhimashada iyo dhaawaca ay sababeen qaraxyada waxaa jira burbur lixaadle oo soo gaaray dhismayaasha goobihii la bartilmaameedsaday sida xarumaha dowladda iyo dhismayaasha dadka shacabku ay lahaayeen 2 suuq mid dharka ragga lagu iibiyo iyo mid qalabka elektroniga lagu iibiyo 20 February 2020 doorashada aqalka hoose kursigii ugu horreeyey ee sumadiisu tahay hoob eber 86 ayaa beledweyne loogu doortay fahad daahir axmed agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda niisa inkastoo guddiga doorashada heer federaal uu ka soo horjeestay natiijada doorashadaasi haddaba sawir noocay habay qaraxyadaasi ka bixinayaan awoodda hay'adaha amniga Hirshabeelle gaar ahaan kuwa beledweyne. Waxaan su'aashaasi hor dhigay agaasimaha hay'adda cilmi baarista Somali Public Agenda Mahad Wasuge.
Xuseen, magaalada beledweyne ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 waxaa ka dhacay hay'ad waaweyn dad aad u tiro badan ku dhintay. Qaraxyadaas iyo dhimashadaasna waxay dhaceen inta badan xilliyadii ay socotay doorashadii dadbanayd ee beledweyne ka dhacaysay iyo dhowaan kadib markii ay howlgallada iyo dagaalada cusub ee macawisyada qaybta kataha ay ka bilowdeen gobolka Hiiraan. Labo sawir ayay bixinaysaa qaraxyadaas. Midda koowaad, in magaalada beledweyne siyaasadihii waddanka iyo amniga iyo waxyaabaha dalka ka socda ay magaalo istraatiijiga oo muhiim u tahay, iyo midda labaad, in magaalada ay ka jirto waxsanaan dhinaca maamulka iyo hay-adaha amniga ah oo ay u baahan tahay in maamulkeeda iyo maaragtay nidaamkeeda amniga dib loo saxo lana hagaajiyo.
dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadka sii dhamaanaya waxaa ka mid ah kacdoonka shacabka bariga gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo dagaalada ay la galeen kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay sanadkan waxay dagaal toosa ka fulisay gudaha gobolka Soomaalida Ethiopia kadib markii ay dagaalamayaal ka mid ah ay xuduudda ka gudbeen gobollada Hiiraan iyo Bakool. Laakiin markii Al-Shabaab ay ku hungoobeen in gudaha Ethiopia ay sii galaan, Hiiraan waxaa ka bilowday dagaal uu hormuud ka ahaa gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte, xoogaga deegaanka ee loo yaqaan Macuusley oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo diyaaradaha dagaalka saaxiibada Soomaaliya ayaa waxay suuro geliyeen in Al-Shabaab laga saaro bariga gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Sanadka sii dhamaanaya waxaa min laba jeer gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne soo gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre si ay u dhiirigeliyaan kacdoonka shacabkana ugu muujiyaan in ay garab taagan yihiin.
Marka koowaad, inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dibisha dib xoreynta iyo dulmidiidka dadka Soomaaliyeed. Marka labaad, oo runtii arrintaa darteed iyo in dadka Soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas, oo markii ugu horreysay magaaladan si gaar ah ay u taargetsadaan aan ahayn marar fara badan oo hore, dad sharaf leh oo karaamo leh oo aad u qiimo badan oo deegaankaana horay ay ugu wada shahiideen, tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen. Halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada beledweyne, dhibaatadii ka dhacday maalinta dhaweyd ee qaraxyada faraha badan ay ka dhacayeen. Wax kale looma taargetsan, ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo, in loo sheego in ay keligood yihiin, in loo sheego in cid garab istaagaysan jirin, in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka, iyo in ay la jihaatamaan oo ay ku jihaadaan khawaarijta.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sanadkan sii dhamaanaya waxaa soo maray khilaafyo siyaasadeed, isbedello iyo weliba khasaare baahsan oo ka dhashay qaraxyo iyo weeraro hubaysan oo magaalada ka dhacay. Haddaba, dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
2022-kii Soomaaliya waxa uu ugu suntan yahay sanad marti loo noqday marxalada kala duwan. Waxa uu bishay iyada uu jiray muran iyo khilaaf weyn oo siyaasi ah oo u dhexeeya madaxweynihii xilka baneeyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisii Maxamed Xuseen Rooble. Muranka ayaa salka ku hayay doorashooyinkii dib u dhacay. Waxaa la qabtay doorashooyin uu muran badan hareeyey, waxaana aad u badnaa bilowgii 2022-ka shirarka siyaasadda ee doorashada ku tacalluqay. Hubanti la'aantii siyaasadeed ayaa se laga baxay 15-kii May markii labada aqal ee baarlamaankii cusbaa ay madaxweyne u doorteen Xasan Sheekh Maxamuud oo markiisii labaad qabtay xilka ugu sarreeya dalka. Madaxweyne Xasan ayaa siyaasiga Xamse Cabdi Barre u magacaabay ra'iisul wasaare iyadoo uu soo dhisay golo wasiiro oo u badnaa siyaasiyiin la yaqaanay. مدحوينها يا مركي وحفيز كيميد وحو كوبا غيد دقال كدنا على الشباب دولادة وكاشنة استقار كميدة قبائل كالصوماليات ايا دول كلاو ريكتك كوحدة اي قعان تكوها يسي مددير فلنقياش سياسة دا ايا ميسان ان مركا ليغو مرحلة دا كتاقان صوماليا وحا كليا مدحوين حسن شيق يا دولادة يشعصب غفران اي تهي دقال كدنا على الشباب سيدا وشرح اي عمر يوسف oo ah bar cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Siman
waxa isleeyahay siyaasad ahaan dawladdu ku qasbnayd mar walba inay dagaal gasho ee dagaalkuna waxa keenay in hadii aan ku eegno aragti dhaqaale ama il dhaqaale hadii aan ku eegno koow shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatooyin aad u fara badan ka dareemay ama ka tabanayay ee ururada dawladda soo horjeeda ama ururka shabaab hadii ay noqonayaan inay cashuur ka qaadaan ama xoolahooda waxay ugu yareen zakawaad ay ka qaadaan marka shacabku dhibaatooyin fara badan ay tabanayeen ee midda labaadna waxa weeye ee dagaalku wuxuu ka bilaawday bar control oo tiilay ama u tiilay maamulka gobolka Hiiraan ama Hirshabeelle u taalay agaarka ee magaalada Mataban marka dagaalku il dhaqaale hadii aan ku eegno waxaan dhigi karnaa waxyaabaha sababay waxaa kamid ah anshuuraas aad fara badan iyo dhibaatooyinkaas shacabka la soo gudboonaaday
sanadkii 2022ka waxay Al-Shabaab Muqdisho ka fuliyeen qaraxyo iyo weerar ay ku qaadeen qaar kamid ah hoteelada ku yaala caasimadda laakiin laba qarax oo daqiiqado kala dambeeyay oo 29kii Oktoobar ka dhacay iskuulka Soobe ayaa noqday kuwa ugu qasaaraha badnaa oo ay ku baxeen dad kor u dhaafaya 120 ruux sidoo kale Al-Shabaab waxay weerareen hotelka Hayaat iyo Villa Race oo ay ku dileen dad u badan shacab Umar Yuusuf ayaa sheegaya in marka la dawladda looga baahan yahay si loogu guuleysto dagaalka ay Al-Shabaab ay kula jirto in beelaha dawladda ka barbar dagaalamaya ay dhiirigeliso
mustaqbalka dagaalka waxaan dhihi karaa mise waxa lagu macneyn karaa hadduu xil ku xirnaan doonta sida dawladda u joogteyso taageeradan ay bixinayso ama ay siinayso ciidamada hadda ee loogu yeero ciidamada deegaanka ama cawisleyda ay siinayso waxaan ogsoonahay dawladda federaalka ah in dagaalku iyada ay hoggaaminayso qorshaha dagaalku iyada ay leedahay
dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale dalka ku soo celisay qayb kamid ah ciidamadii jiray dalka Eritrea kuwaas oo la keenay xilli dagaalku uu socdo sidoo kalena waalidiintii dhalay ay muddo dheerna awulayeen in la soo celiyo dhinaca kale sanadka 2022ka uma ahayn Soomaalida mid shida yara waxaa dalka ka jiray abaarihii ugu adkaa ee soo mara muddo 40 sano ah wadamada ku yaala gobolka geeska Afrika qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in kala bar shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar aadanimo Muqdisho ayaa marti gelisay dadkii ugu badnaa ee cimilada isbedelaysa ay saameysay oo barakac noqday Dr. Shariif Cismaan oo jaamacadda Muqdisho ka ah barad dhiga cilmiga bulshada ayaa VOA-da u sheegay in xaaladdu ay tahay mid aan la dhaylsan karin
sanadkan 2022 wuxuu ahaa sanad xusuus weyn leh ummadda Soomaalida iyo inta dariska la ah iyo bulshada caalamkaba Soomaaliya sanadkan dhaafay waxay soo martay dhibaatooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin abaaro kadib markii afar xilli oo isku xigta roobabkii ay baaqdeen gobollada qaarkoodna roobkii ka da-ay uu ka yaraa intii la filanayay taas oo keentay in ay dhacdo abaar afartankii sano ugu dambeysay abaartii ugu weyneyd ah cabsi weynna keentay in wadanku uu u gudbo oo uu galo marxalad macluuleed taasoo hadda la rajaynayo in laga baaqsado
2022 Muqdisho waxay marti gelisay madax sare oo soo booqday madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa laba jeer soo gaaray waxaa sidoo kale yimid Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka sanadka 2022 waxaa Muqdisho isbeddel lagu sameeyay madaxdii maamulka gobolka iyo caasimadda sanadka soo socda ayaa la filayaa in dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la timaado isbeddel waxaa la dhowrayaa ayaa ah in si bilow ah looga shaqeeyo doorashada in maamulka dawladnimada loo dhaweeyo bulshada iyo in ugu dambeyn la helo xasilooni amni iyo mid siyaasadeed dhammaan arrimahani ayaa waxay qayb ka ahaayeen waxyaabihii ololaha ay ku galeen madaxda iminka maamulaysa Soomaaliya Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
magaalada Baydhabo waxay xuduun u ahayd abaaraha sidoo kale waxaa ka jira xisado siyaasadeed dhamaadkii sanadkan wariyaha Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan waxa uu kaga hadlayaa dadweynaha reer Koonfur Galbeed sanadkan dhamaanaya waxa ay ku xasuusan doonaan
sanadkan dhamaaday aan sagootineyna wuxuu lahaa dhacdooyin iyo marxalado kala duwan sanadkan 2022 wuxuu ahaa sanad abaaraha amni darro ay aad u saameeyeen gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa jira deegaano badan oo dadkii deganaa ay ka soo barakaceen markii ay ka baabeen xoolaha ay dhaqanayeen beerahoodana muddo sanado ah uusan wax dalaga ka soo go'in bilaha January iyo February ayaa jiray barakac ugu badan waxayna dadka soo barakacay soo gaareen magaalooyinka ay Baydhabo ka mid tahay wasiirka gargaarka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nasir Arushe ayaa horraanta sanadkan sheegay in heerka abaarta degmooyinka gobolka Bay ay mareysa meel aad u xun
xaaladda bini'aadnimada Koonfur Galbeed waxay maraysaa meesha ugu darneed hannoqoto degmada Baydhabo oo aad barakac u badan ku soo barakacay dalka geesiisa loo kala yimid gobolka Bakool gobolka Gedo iyo shabeelada hoose loogu yimid
horraanta bishii February waxaa magaalada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed ka bilowday doorashada 26 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose waxayna Baraawe ahayd deegaan doorashadii labaad ee Koonfur Galbeed kuraasta qaar ee lagu doortay Baraawe ayaa muran ka dhashay waxaana siyaasiyiinta kuraastaasi ku fadhiya qaarkood loo diiday inay Baraawe tagaan Cabdiweli Muude oo ah gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa xildhibaanada loo diiday inay tagaan magaalada Baraawe 3 bishii February 2022 waxaa xudur gaaray gaadiidkii ugu horeeyay oo raashin siday iyadoo degmadaasi xudurna ay go'doonsaneed oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay galaan muddo ka badan 8 sano 9 bishii February sanad 2022 degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxaa lagu dilay dad shacaba kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday masjid ku yaalla degmada Afgooye 22 May sanad 2022 magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka bilowday kulamo iyo shirar looga hadlayo dhismaha golaha deegaanka caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe 5 bisha Juun sanad 2022 ciidamada nabad sugidda Koonfur Galbeed ayaa soo bandhigay meedka haweenay ganacsada ahayd inta la dilay haddana lagu riday god boosaneera waxay sidoo kale ciidamada nabad sugidda soo qabteen ninkii ka dambeeyay falka dilka haweeneedaasi 8 bisha Juun sanad 2022 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maamulo cusub u magacaabay gobolada Bay iyo Bakool 29 July sanad 2022 magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay qarax lagu dilay wasiirka cadaaladda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Xasan Ibrahim Lubuur waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay wiil uu dhalay wasiirka geeriyooday 9 ruux kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa kuwaasi oo la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo sida uu sharaxay agaasimaha guud ee isbitaalka Baydhabo Cabdi Fataax Xaashi Ibrahim Gaabo waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swam waxayna ka wada hadleen arrimaha amniga abaaraha iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab 19 bishii Agoosto sanad 2022 koox hubaysan ayaa rasaasiyay dad aroos dhiganayay tuulo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxaana ku geeriyooday goobta 7 ruux sidoo kale waxaa ku dhaawacmay in ka badan 15 ruux kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacab ah oo aan waxba galabsan 11 Oktoobar sanad 2022 degmada Qoryooley waxaa lagu dilay qarax miino gudoomiyaha degmadaasi Sid Cali Ibrahim waxaa sidoo kale qaraxa ku geeriyooday mid ka mid ah ilaalada gudoomiyaha 14 Oktoobar sanad 2022 deegaanka Xaawo Cabdi waxaa ka dhacay qarax miino oo la eegtay gaari shacab ay saaran yihiin nooca hoomiga loo yaqaano waxaana qaraxaasi ku dhintay 8 ruux oo gaariga saarnaa iyadoo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen 1 December sanad 2022 xerada Daynuuna ee duulaadka magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal sababay in kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta xerada 7 December sanad 2022 degmada Buuraha Kabo waxaa lagu dilay dhaqtar u shaqeynayay wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya 23 December sanad 2022 waxa magaalada Baydhabo ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda. Sababta dagaalka ayaa ahayd muran ka dhashay muddo-xileedka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo mucaaradka ay ku doodayeen inuu sameystay madaxweynaha muddo kororsi hal sano ah, maadaama waqtiga 4 sano ee madaxweynaha la doorto ay ku ekeed 19 December sanada 2022. 24 December sanada 2022 waxaa iscasilay wasiirkii warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur kadib markii uu sheegay inuu ka xumaaday sida maamulka uu wajahay dagaalka magaalada Baydhabo ka dhacay 23 December. Guud ahaan dacdooyinkaasi ayaa ugu waaweynaa wixii ka dhacay sanadkan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
Jubbaland ayaa guud ahaan iska xasiloonayd inkastoo ay jireen isbeddello dhowr ah iyo weliba weeraro dad rayid ahi ay waxyeello ka soo gaadhay. Waa kan wariyaheenna magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad oo dib noogu celinaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii galbanaya ka dhacay Kismaayo.
Sanadkan inaga sii dhamaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay deegaanada Jubbaland waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare oo ay ka qabsoomay horraantii sanadkan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan Kismaayo iyo Ceelwa, iyadoona arrimihii ugu adkaa ay ahaayeen markii dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubbaland ay isku qabteen cidda maamulaysa doorashada kuraasta 16 kursi ee gobolka Gedo, iyadoona kuraastaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya, walow markii dambe 16 kursi doorashadoodu ay ka dhacday degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, taasoo murankii ugu xoogganaa dhalisay, iyadoona markii dambe gudoonka baarlamaanka uu xalka gaaray. 6 Febraayo waxaa duleedka magaalada Kismaayo qarax uu ku qabsaday gaari caasi ahi ama homi oo ay saarnaayeen dad rayid ahi, iyadoona qaraxaasi ay ku nafwaayeen ilaa 10 qof oo isugu jiray caruur, haween iyo dadda, inkastoo aysan jirin cid sheegatay weerarkaasi. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Jubbaland waxaa ka mid ahaa deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo dadka ku nool waxay u ahayd sanadkii ugu dhimashada iyo dhaawaca badnaa, iyadoona sidoo kale ay dad rayid ahi oo xoolo dhaqata iyo xoolahooduba ay ku nafwaayeen qaraxyo la dhigay wadooyinka, iyadoona ay dadkii ugu badnaa ku nafwaayeen weeraradaasi. Isla 22 bishii Febraayo waxaa Kismaayo lagu dilay Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ka mid ahaa culimaudiinka Soomaaliyeed kadib qarax loogu xiray gaarigii uu saarnaa bartamaha xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland ay ka tacsiyadeeyeen. 2 July ee sanadkan inaga sii dhamaanaya waxaa ku rogmaday xeebaha gobolka Jubbada Hoose doomihii ugu badnaa kadib markii ay dabayl xoogan ku dhufteen xeebaha gobolka Jubbada Hoose, waxaana ku nafwaayay in ka badan 10 qof oo u badnaa kalluumaysato iyo dad la socday doomahaasi. 19 November ee sanadkan inaga sii dhamaanaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa xukunad dilaahi ku filisay 4 askari oo dilal ka geystay magaalada Kismaayo, kuwaas oo dad shacab ahi iyo ciidanba ku dilay gudaha magaalada sanadkan. 5 October ee isla sanadkan inaga sii dhamaanaya waxaa suuqa weyn ee magaalada Kismaayo lagu iibiyay shidaalka ka kacay dadkii ugu xoogganaa, kaas oo maamulka iyo bulshadaba ay ku guuleysteen saacado badan kadib in la damiyo dadkaasi, waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray hantidii taalay bakhaaradii gubtay. 23 October waxaa la weeraray hotelka Tawakal ee magaalada Kismaayo oo ay galeen dablay hubaysan oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana halkaasi ku nafwaayay dad isugu jiray shacab iyo ciidan, iyadoona markii dambe ciidamada ammaanka ay toogteen 3 ka mid ahay raggii soo weeraray hotelkaasi. 9 December waxaa duleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo lagu dilay Allah u naxariiste Bakaal Kooke, taliyihii ciidamada nabad sugidda ee gobolka Gedo u qaabilsanaa dowladda Soomaaliya, iyadoona dilkaasi ay sheegteen Al-Shabaab. 9 December waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ka soo degay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale, iyadoona kulamo saacado badan qaatay oo la yeeshay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, iyadoona ay ka wada hadlayeen sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhana Al-Shabaab sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland. Sanadkan inaga sii dhamaanaya ee 2022-ka guud ahaan Jubbaland waxa uu ahaa sanad ay saameeyeen abaaro soo laalaatay, kuwaasi oo galaatay nolosha xoolihii ugu badnaa, iyadoona ay ku barakaceen kumanaan xoolo dhaqata ahi iyo beeraley. sidoo kale sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 waxa uu ahaa Jubaland sanadkii ugu dhaqaalaha xumaa marka loo eego shaqalaanta baasta ee ka jirta gobolka su'aalka cunnooyinka oo sare u kacay iyadoona ay dadka ku sheegayaan in noloshu ay adkaatay sanadkan fatahaado colaad abaaro iyo sidoo kale dhaqaale xumo isbarkaday ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 si weyn u saameeyay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubaland Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
mid kamid ah isbeddelada sanadkan dhamaanaya lagu xasuusan doono waxa kamid ah dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dawladda dhexe iyo maleeshiyaadka deegaanadu ay ka wadaan deegaano dhowr ah oo kamid ah Hirshabeelle iyo Galmudug hadaba goolinta leeg ayaa sanadkan sii dhamaanaya laga gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab su'aasha si waxaan weydiiyey Korneel Cabdullaahi Cali Macuu kana faallooda arrimaha amniga
sanadkan waxa uu ahaa dadka Soomaaliyeed sanad aad u farxad badan oo shacabka Soomaaliyeed oo u midoobeen adawga dhibaatada ku hayay 15 ka sano ku hayay oo maareeyay marna baadaya marna muxuu ahaa nin doorkooda dilay oo dadka qarxinayay sanad aad u farxad badan ayuu ahaa shacabka Soomaaliyeed dagaalkaani wuxuu ka soo bilaawday beer gidiid dhinaca kale ee Hirshabeellana waxa uu ka soo bilaawday balcad agteeda maanta guulaha laga gaaray waxa uu marayaa in Hirshabeelle ay dhamaan muxuu 180 ay xor ay tahay markii laga reebo galbeedka laga reebo marka guulo weyn ayaa laga gaaray shacabka iyo deegaanka dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanayo iyo dowladaha saaxiibada ee shacabka Soomaaliyeed dhibaatada lagu hayo ku daawan waayo oo dusha ka duqeeyay shabaabkii waxa way ku jabeen Hirshabeelle iyo qaybo ka mid ah muxuu ahaa Galmudug marka maanta waxa la marayaa galibaax ayaa la xoreeyay mudug waxaa loo dhaqaaqay muxuu ahaa Galmudug ayay ciidankii ka yimid ka soo dhaqaaqay xamar ka soo dhaqaaqay magaalada Muqdisho ka soo dhaqaaqay waxa ay maanta ay marayaan muxuu ahaa galibaax iyo Galcad oo ka tirsan laba tuulo oo ka tirsan muxuu ahaa meesha la yiraahdo Galmudug ka mid ah marka cadawga waxa waa dhimasho iyo dhaawac badan ayuu meesha ka dhaxlay
sanadkan dhamaanaya dadweynaha Soomaaliyeed waxay ku xasuusan doonaan dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid tahay kuwa ay jeclaysteen kuwa xanuujiyey iyo kuwa ay ka walwaleen iyo kuwa yeedidii la geliyay intaba
waxay dhammaan Soomaalidu sanadkan soo socda ay rajaynayaan annaguna aan u rajaynaynaa in uu noqdo mid ka wanaagsan sanadihii hore ee soo maray gaar ahaan dhinaca amniga dowladnimada xasiloonida iyo weliba abaaraha baahsan annaga oo u rajaynayna in eebbe uu ugu beddelo horumar iyo barwaaqo intaas ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii sanadkan sii galbanaya ee 2022 ka dhacay Soomaaliya inta aan dib ugu kulmi doono barnaamijkaas la mida waxaan diga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah
هذه يوم عتسينيهين فلسطين أحمد إيمان إيو إسماعيل حسين فرجر أونا لسعود سينيي برنامج كساب غارة أو كساب سنة أما يكو إغيين دعذوين كي هو وينا سنة كان سومري سوماليا قد هم با إذا عدني هبي النمو وانجين تا وحايد لسعود سيني عن راه إذا عدني في النمو وحايد لسعود سيني أنيقو السمكابة تانيو كلان تدنب نبت قليو We'll be right back.